Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Video namen papeža Frančiška za junij 2021. Lepota poročenosti. Sveti oče sklenil majski molitveni maraton. Marija, razveži vozle, ki stiskajo naša življenja. Za apostolsko konstitucijo papeža Frančiška, pascite gregem Dei, pascite Božjo čredo, ki je šla danes v torek 1. junija, je prenovljena šesta knjiga Zakonika cerkvenega prava. Papežev video namen za junij 2021, lepota poročenosti.
È certo eso che dicen algunos che los jóvenes no quieren casarse.
Je res to, kar pravijo nekateri, da se mladi ne želijo poročiti, še zlasti v tako težkih časih. Poročiti se in deliti si življenje z drugim je nekaj lepega. Je pa zahtevno potovanje, včasih težko, kdaj pa tudi konfliktno, a je vredno tvegati. In na tem potovanju vsega življenja nevesta in ženi nista sama, spremljajo Jezus. Poročenost ni samo družbeno dejanje, saj je poklicenost, ki se porodi v srcu, je zavestna odločitev za vse življenje, za katero pa je potrebna posebna priprava. Prosim vas, nikoli ne pozabite tega. Bog ima sanje za nas, ljubezen, vabi nas, da si jo pridobimo. Pridobimo si ljubezen, ki je sanje Boga. Molimo za mlade, da bi se na poročenost pripravljali s pomočjo krščanske skupnosti, da bi rastli v ljubezni z velikodušnostjo, zvestobo in potrpežljivosti. Za ljubiti je namreč potrebno veliko potrpežljivosti, a ne, da je tega vredno.
V vatikanskih vrtovih je včeraj zvečer potekala molitev rožnega venca za konec pandemije. Vodil jo je papež Frančišek ter tako sklenil molitveni maraton, ki je v mesecu maju potekal v romarskih svetiščih po vsem svetu. Sveti oče je molil pred podobo Marije, ki razvezuje vozle. Razveži vozle sebičnosti in brezbrižnosti, vojne in nasilja. Z njim so molili otroci, družine, duhovniki. Iz vatikanskih vrtov se je dvigala molitev za bolne in brezposelne, za znanstvene raziskave, za ponovno vzpostavitev družbenega življenja. Še naprej prosimo Gospoda, naj varuje v svet pred pandemijo in da bi vsem brez kakršnekoli izključitve bila dana možnost, da se zaščitijo s cepivom, je dejal papež. Z očmi uprtimi v podobo Marije, ki razvezuje vozle, je molil.
Stasera ci radoniamo di fronte a te.
Nocoj smo se zbrali pred tabo, naša mati devica, ki te v tej podobi častimo kot tisto, ki razvezuje vozle. Veliko je namreč vozlov, ki stiskajo naša življenja in vežejo naše dejavnosti. To so vozli sebičnosti in brezbrižnosti, gospodarski in socialni vozli, vozli nasilja in vojn. Z molitvijo rožnega venca v Vatikanu se je tako sklenil majski molitveni maraton, ki ga je papež na začetku meseca začel v baziliki svetega Petra. Pobuda je potekala v organizaciji papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije pod geslom Vsa cerkev je neprenehoma molila k Bogu. Pridružila so se iz svetišča po vsem svetu, kjer so verniki vsak dan molili rožni venec za konec pandemije. Videl sem veliko udeležbo Božjega ljudstva, ki je prek medijev in zauzetosti številnih svetišč po vsem svetu doseglo na milijone oseb, ki so enoglasno dvigali svojo molitev k Sveti Materi Božji, je dejal Frančišek. Od Nigerije do Argentine, od Filipinov do Belgije, od Avstralije do Bosne in Hercegovine se je molilo za zdravstvene delavce, za vse, ki so izgubili službo ali videli umreti bližnjega na oddelku intenzivne nege, za države v vojni, za posvečene osebe in duhovnike, za prihodnost novih generacij, za bolnike in okužene s koronavirusom.
Nel corso di questo mese di maggio con tanti fedeli ci siamo uniti in preghiera.
V tem mesecu maju smo se z mnogimi verniki povezali v molitvi z različnimi svetišči po vsem svetu, posvečenimi tebi, o Marija, naša sveta mati. Prosili smo te, da pri svojem sinu Jezusu posreduješ za nas, je v uvodni molitvi dejal papež Frančišek.
Un giorno tenendo tra le mani la corona del Santo Rosario.
Vsak dan smo z rožnim vencem v rokah uprli oči vate, mati usmiljenja, in te prosili, da bi se pandemija končala in da bi se človeštvo z večjo varnostjo vrnilo k vsakdanjemu življenju. Molitev se je začela slovesno procesijo po poteh vatikanskih vrtov, med katero se je nosilo Marijino sliko, ki je delo nemškega slikarja Schmitterja nastalo okoli leta 1700. Procesijo je vodil avzburški škof Majer, ki je sliko Marije, ki razvezuje vozle, prinesel v Rim. Nosili so jo mladi iz Združenja svetih Petra in Pavla, spremljali pa so jih švicarski gardisti in častna straža žandarmerije. Podoba Marije, ki razvezuje vozle, je papežu Frančišku zelo blizu že od časa službovanja v Argentini. Kopija se nahaja tudi v domu svete Marte. Papež je Marijo prosil, naj kot mati človeštva posreduje za odrešenje vsakega moškega, ženske, otroka in družine na zemlji, ki jo je prizadela pandemija.
Con la tua obedienza hai sciolto il nodo della disobbedienza di Eva.
Svojo poslušnostjo si razvezala vozel Evine neposlušnosti. Svojo vero si razvezala, kar je Eva povezala svojo nevero. Prosimo te, o sveta mati, razveži vozle, ki nas utesnjujejo materialno in duhovno, da bomo z veseljem pričevali o tvojem sinu, našem gospodu Jezusu Kristusu. Molitve rožnega venca v vatikanskih vrtovih so se udeležili prvoobhajanci župnije sveta Marija Groticela v Viterbu, ki je prva v Italiji dala svoje prostore na razpolago za oblikovanje centra za cepljenje. Z njimi so bili tudi birmanci župnije svetega Dominika Guzmana, skupina skavtov iz Rima, nekaj družin in skupina redavnic. Skrivnosti rožnega venca so molili mladi iz katoliške akcije, družine, mladoporočenca, družina, katere člani so gluhonemi in kjer je prišlo do duhovnega poklica. Molili so za oživitev družbenega in gospodarskega življenja, za podjetja, ki so na robu preživetja in poskušajo zaščititi svoje zaposlene, za žrtve nasilja, ki se prepogosto dogaja za domačimi zidovi, za družbene napetosti in primere nepravičnosti in pomankanja solidarnosti. Molili so, da bi pustili ob strani egoizem, ki vodi le ekonomske interese, da bi bili znanstveni dosežki dediščina vseh, predvsem revnih in šibkih, ter da bi cerkev vodil pogum in bi bila vedno v izhodu. Ob koncu je sveti oče na glavo Marijine podobe položil kraljevsko krono. Molitev rožnega venca se je sklenila s Frančiškovo zahvalo papeškemu svetu za pospeševanje nove evangelizacije, ki je organiziral molitveno pobudo. Zahvalil se je tudi 30 svetiščem, ki so v tem mesecu pod vodstvom posameznih škofov izmenično vodili molitev rožnega venca. Kot je spomnil, je molitev dosegla na milijone oseb po vsem svetu, ki so enoglasno molili k Materi Božji. Sklenil je s povabilom, naj še naprej prosimo Gospoda, da obvaruje v svet pred pandemijo, ter da bi vsi ljudje bili zaščiteni s cepivom.
V torek 1. junija je izšla apostolska konstitucija papeža Frančiška z naslovom Pascite Gregem Dei, pasite Božjo čredo, s katero je prenovljena 6. knjiga zakonika crkvenega prava. Prisluhnemo apostolski konstituciji papeža Frančiška Pasite Božjo čredo. Pasite Božjo čredo, pazite na njo, pa ne na silo, ampak prostovoljno, v skladu z Božjo voljo. Navdihnjene besede apostola Petra odmevajo v besedah obreda škofovskega posvečenja. Naš Gospod Jezus Kristus, ki ga je Oče poslal, da bi odrešil ljudi, je v svet poslal 12 apostolov, da bi polni moči Svetega Duha oznanjali evangelij vsem ljudstvom in izbirali pod enim pastirjem, jih posvečevali in vodili k odrešenju. V škofovski modrosti in preudarnosti Kristus vodi svoje ljudstvo na zemeljskem romanju do večne sreče. Pastir je poklican, da vrši svojo nalogo z nasveti, spodbujanjem, zgledi, pa tudi svojo avtoriteto in sveto oblastjo, ker ljubezen in usmiljenje zahtevata, da se oče loti tudi popravljanja tega, kar se včasih iskrivi. Cerkev si je na svojem zemeljskem romanju že od apostolskih časov postavila pravila vedenja, ki so skozi stoletja sestavljala povezan korpus zavezujočih predpisov, ki združujejo Božje ljudstvo in za spoštovanje kateri so odgovorni škofje. Ti predpisi odražajo vero, ki jo vsi izpovedujemo in iz katere črpajo svojo obvezujočo moč, ter na njeni podlagi kaže materinsko usmiljenje cerkve, ki ve, da je njen cilj vedno zveličanje duš. Ker je treba urejati življenje skupnosti skozi čas, je potrebno, da so ti predpisi tesno povezani z družbenimi spremembami in novimi zahtevami Božjega ljudstva, zaradi česar jih je včasih treba spremeniti in prilagoditi spremenjenim okoliščinam. Med hitrimi družbenimi spremembami, ki jih doživljamo, zavedajoč se, da ne doživljamo samo dobe sprememb, ampak spremembo dobe, se je, da bi se ustrezno odzvali na zahtevo cerkve po vsem svetu, očitno pokazalo tudi potreba po prenovi kazenske discipline, ki jo je razglasil sveti Janez Pavel II. 25. januarja 1983 v zakoniku cerkvenega prava in ki jo je potrebno spremeniti tako, da bo omogočala pastirjem, da jo bodo uporabili kot gibko, odrešilno in poboljševalno orodje, ki ga je treba uporabiti pravočasno in s pastoralno ljubeznijo, da bi se izognili resnejšemu zlu in lajšali rane, ki jih je povzročila človeška šibkost. V ta namen je Benedikt XVI., moj častitljivi predhodnik, leta 2007 pooblastil papeški svet za zakonodajna besedila, naj začnejo študijo o prenovi kazenskih določil, ki so v zakoniku iz leta 1983. V moči te naloge se je dikasteri pozorno lotil konkretnega preučevanja novih zahtev, ugotavljanja omejitev in pomankljivosti veljavne zakonodaje ter nakazovanja možnih, jasnih in preprostih rešitev. Študija je bila izvedena v duhu kolegialnosti in sodelovanja, tudi s pomočjo strokovnjakov in pastirjev, ter s primerjanjem možnih rešitev, zahtevami in značajem različnih krajevnih cerkva. Sestavljen je bil prvi osnutek nove šeste knjige zakonika cerkvenega prava, ki je bil poslan vsem škofovskim konferencem, dikasterijem rimske kurije, vrhovnim predstojnikom redovnih ustanov, fakultetam za kanonsko pravo in drugim cerkvenim ustanovam, da bi izbrali njihove pripombe. Hkrati so bili vprašani tudi številni kanonisti in strokovnjaki za kazensko pravo po vsem svetu. Odgovori na to prvo posvetovanje, ki so bili pravilno urejeni, so bili posredovani posebni skupini strokovnjakov, ki je osnutek pregledala v luči prejetih predlogov, da bi ga potem ponovno dala v pretres svetovalcem. Po nadaljnih pregledih in primerjavah so končni osnutek preučili na plenarnem zasedanju članov Papeškega sveta za zakonodajna besedila. Po popravkih, ki jih je dodalo plenarno zasedanje, je bilo besedilo v mesecu februarja 2020 končno posredovano papežu. Spoštovanje kazenske discipline je dolžnost celotnega Božjega ljudstva, vendar odgovornost za njeno pravilno uporabo, kot je bilo rečeno zgoraj, pripada posebej pastirjem in predstojnikom posameznih skupnosti. Gre za nalogo, ki jo na noben način ni mogoče ločiti od pastoralne službe, munus pastorale, ki jim je zaupana in jo je treba izvrševati kot konkretno in nepreklicno zahtevo ljubezni, ne samo v odnosu do cerkve, do krščanske skupnosti in morebitnih žrtev, temveč tudi do tistega, ki je storil zločin, ki hkrati potrebuje določen čas usmiljenja, kot tudi kazni strani cerkve. V preteklosti je veliko škode povzročilo pomankljivo dojemanje notranje zveze, ki v cerkvi obstaja med ljubeznijo in zatekanjem k sankcijam, kjer to zahtevajo okoliščine in pravičnost. Tak način razmišljanja, nas uči izkustvo, vodi v nevarnost, da bi se obnašali v nasprotju z disciplino družbenih navad. Za zdravljenje tega pa niso dovolj samo spodbude in predlogi. To stanje pogosto nosi s seboj nevarnost, da se takšno s časoma obnašanje utrdi do te mere, da poboljšanje postane težje, v mnogih primerih pa povzroči pohujšanje in zmedo med verniki. Zato uporaba kazni za pastirje in predstojnike postane potrebna. Malomarnost pastirja pri zatekanju k kazenskemu sistemu kaže, da svoje službe ne izvršuje pravilno in zvesto, kakor sem izrecno spomnil v obliki moto proprija, kako ljubeča mati, 4. junija 2016 in v Vi ste luč sveta 7. maja 2019. Dejansko pa ljubezen zahteva, da se pastirji zatečejo k kazenskemu sistemu vsakokrat, ko je potrebno, ob upoštevanju treh namenov, ki to zahtevajo v cerkveni skupnosti, in to je obnova zahtev pravičnosti, poprava obtoženca in popravilo pohujšanja. Kot sem nedavno dejal, ima kanonska sakcija tudi popravljalno in odrešensko funkcijo in si prizadeva predvsem za dobro vernika, za katerega predstavlja pozitivno sredstvo za uresničevanje kraljestva, za obnovo pravičnosti v skupnosti vernikov, ki so poklicani k osebni in skupni posvetitvi. Zato novo besedilo o spoštovanju neprekinjenosti splošnih potez kazenskega sistema, ki sledi skozi čas potrjenemu izročilu cerkve, uvaja različne spremembe veljavne zakonodaje in sankcionira nekatere nove zločinske oblike, ki odgovarjajo na vedno bolj razširjeno zahtevo v različnih skupnostih po ponovni vzpostavitvi pravičnosti in reda, ki jo je zločin prelomil. Poleg tega je besedilo izboljšano tudi z tehničnega vidika, predvsem kar zahteva temeljne vidike kazenskega prava, kot na primer pravico do obrambe, predpis kazenskega postopka, jasnejšo določitev kazni, ki odgovarja zahtevam kazenskega prava, ter ordinarjem in sodnikom nudi objektivna merila pri določanju najprimernejše kazni, ki jo je treba uporabiti v konkretnem primeru. Pri prenovi se je sledilo tudi načelo zmanjševanja primerov, v katerih je naložitev kazni prepuščeno presoji oblasti, tako da je pri dajanju kazni treba dajati prednost, servatis de jure servandis, cerkvene enotnosti, zlasti za zločine, ki v skupnosti povzročajo večjo škodo in pohujšanje. Kot je bilo vse to povedano, s to apostolsko konstitucijo obnavljam prenovljeno besedilo 6. knjige zakonika cerkvenega prava, kakor je bilo naročeno in pregledano, v upanju, da se bo izkazalo kot sredstvo za dobro duš in da bodo njegove predpise pastirji uporabljali pravično in usmiljeno, kadar bo potrebno, zavedajoč se, da njihovi službi, kot dolžnosti pravičnosti, odlična kardinalna krepost, pripada izrekanje kazni, kadar to zahteva dobro verniko. Da bi vsi mogli temeljito razumeti določila, o katerih je govora, določam, naj se ta prenova 6. knjige zakonika cerkvenega prava razglasi po objavi v L'Osservatore Romano, v veljavo pa stopa z 8. decembrom 2021.
Profesor Vincenzo Fiocchi Nicolai z Papeškega inštituta za krščansko arheologijo zavrača trditve 3 italijanskih strokovnjakov, ki so bile objavljene v reviji Heritage. Profesor Fiocchi Nicolai je ob tem poudaril, da gre za trditev, ki naleti na nekatere težave, ki so nepremostljive. Avtori so spregledali detajl, ki je odločilen. Besedna zveza in katakumbas, ki jo je urednik dokumenta Depozicijo Martirum uporabil, da bi označil kraj, kjer so častili Petra in Pavla, kamor naj bi prenesli apostolove posmrtne ostanke, ne more pomeniti ene izmed katakumb v Rimu, kot trdi članek. Kakor je splošno znano, se je izraz katakumba začel uporabljati za podzemna krščanska pokopališča v splošnem šele v visokem srednjem veku. V davnini so se ta imenovala kripte. V dokumentu Depozicijo Martirum je izraz katakumbas zgolj krajevno ime, ki označuje 3. miljo Apijeve ceste, kjer je potekalo češčenje svetih Petra in Pavla. V istem dokumentu je ob letu 354 naveden kraj v bližini Maksencijevega cirkusa. Oznaka Petri in katakumbas v dokumentu Depozicijo Martirum torej ne more pomeniti, da so bili Petrovi posmrtni ostanki leta 258 preneseni v katakombe svetih Petra in Marcelina.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.